Азатлык радиосы сөйли бүген 3 декабрь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Танылган язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 65 яшьлек гомер бәйрәмен Төркиядә каршылый. Анталияда аның китабы чыга, язучының киләчәккә Төркия татарлары белән бәйле планнары бар. 2 ел арасындагы киеренкелек сүрәтендә Татарстан җитәкчелегенең берни дешмәвен Фәүзия ханым батырлык дип бәяли. Казандагы төрек консулы Дурхан Дилмаш та бездә тәртип ди. Кеше Казанда Анкараның Халкбанк һәм Казанның Зенит волейбол такымнары уйнады. Зенитның Анкарага бару-бармауы билгесез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында дөньяда террорчылык куркынычы артуын һәм халыкара террорчылык белән көрәшү өчен бер йодырыкка туплану террорга каршы көчле фронт булдыру мөһимлеген әйтте. Сүриядәге хәрби чара турында әйтеп, Путин әлеге илдә Россия хәрби көчләренең беренче чиратта Россия өчен сугышуларын белдерде. Ул чираттагы тапкыр Төркия җитәкчелеген Россиядә тыелган ислам дәүләте террор төркемен яклауда гаепләде. Путин сүзләренчә, Төркия җитәкчелеге 24 ноябрьдә Төркия Сүрия чигендә су 24 Россия хәрби очкычын бәреп төшергән өчен әле күп тапкыр үкенәчәк. Анкара гамәлләре турында әйтеп, Путин Аллаһ Төркия җитәкчелеген акылдан яздырып, җәзаларга булгандыр диде. Россия президенты помидорлар яки төзелеш ширкәтләре чикләүләре белән генә Төркиянең котыла алмаячагын ассызыклады. Без сугыш белән янамыйбыз, әмма нәрсә эшләргә кирәклеген беләбез, ди Путин. Британия хава кешеләре Сүриядәге Ислам дәүләте оешмасына беренче авия һөҗүмен ясады. Бу хакта Британия саклану министрлыгына сылтама белән мәгълүмат агентлыклары белдерә. Алдагы көнне 10 сәгатькә дәвам иткән сөйләшүдән соң Британия парламенты кич белән хөкүмәтнең Сүриядә халыкара коалициягә кушылып, Ислам дәүләте оешмасына каршы һөҗүмнәр башлау тәкъдимен хуплады. Әлеге карардан соң Торнадо 4 хәрби очкычы Кыпрыстан дага Акратири хәрби базасыннан һавага күтәрелде. Ислам дәүләте террор төркеме күп кенә илләрдә, шул исәптән Британия белән Россиядә дә тыелган. 2014 елның сентябреннән Лондон Ислам дәүләте төркеме сугышчыларына каршы Иракта хәрби чаралар алып бара. Төрки милләтләрнең мәдәни хезмәттәшлек оешмасы Русияның Төрксой белән элемтәне өзүе турында матбугат чаралары һәм социаль челтәрләрдән генә белгән. Оешмабызга бу хакта Русиядән рәсми аңлатма килмәде. Һәр илнең теге яки бу оешмага керү һәм чыгу хукукы бар. Шуңа күрә Русия белән Төркия арасындагы каршылыклар битеп аралар яңадан җайланыр дип көтәсе генә кала, диде Төрксой башлыгы Касинов. Күптән түгел генә Русия мәдәният министры урын басарларының берсе Төрексой белән хезмәттәшлек өчен җаваплы дип билгеләнгән булган. Хезмәттәшлек турында килешүнең озайтылганы әле бер елда юк. Башкортстан мәдәният министрлыгы 2016 елда Төрки дөнья башкаласы итеп Уфаны билгеләргә сорап мөрәҗәгать иткән иде. 24 ноябрь булган хәл Төркия үз һава киңлегенә кергән Русияның су 24 очкычын бәреп төшерде, бөтен планнарны шәрпәләмә китерде. Мединский, Алтай, Башкортстан, Саха, Татарстан, Тыва һәм Хакасияга Төрксой белән эшне туктатырга кушты. Министрның фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төреквизион җыр бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, оештыручыларга хәбәр иткән инде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 декабрь кичендә Казанда Зенит Казан һәм Төркиянең Халкбанк волейбол такымнары арасында Чемпионнар Лигасы матчы үтте. Бу уенны карарга Казанда яшәүче төрекләр белән берлектән Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш та килгән иде.
Сезнең билгеләвеңезчә, Татарстанның бик көчле командалары, такымлары бар. Шуңа күрә безнең Төркиядән килгән командалар ел саен 3-4 кап тапкыр монда булалар. Алар маш өчен Казанга киләләр. Мондан 3-4 көн элек минемчә 20-25 ноябрьдә монда безнең башкача бер баскетбол командасы да монда иде. Аларның да матчы бар иде. Бүген дә сездә әйттегез, волейбол komandamız burada. Bağırda tertipte bir başka Nirse'de sizmedik. Bu sport, siyaset başkaşa, sport başkaşa, hem Tataristan'ın varlık halkı bizim dostumuz. Şuna göre minimşe min aittim bağırda tertipte.
Түркияның Қозандағы баш консулы Турхан Дилмаш болды. Матч «Зенит» Қозан волейбол тақымының зор үстінлігі 3-0 есебі білен тәмамланды. Жауап ойынан қарада 16 декабр болырға тиеш. Қозан тақымында барса, дәулет сейсетін мұзған болашақ, бармаса жеңілген болашақ. Спортшылар 2 ұт арасында қалды.
Озатлық радиосы.
Бу көннәрдә Казанда бөтен дөнья татар конгрессының идарә утырышы бара. Елга йомгак ясала, очрашуга татар дөньясы вәкилләре җыелган. Күбесен яхшы белгән язучы Фәүзия Бәйрәмова алар арасында юк. Аңа Казанга бармаска кушылган. Моны ул азатлыкка үзе әйтте. Әмма танылган җәмәгать эшлеклесе өчен бу көннәр барыбер шатлыклы. Ул Төркиядә үзенең Күчемхан турындагы романының төрекчәгә тәрҗемәсен чыгара. Моннан тыш Фәүзия ханымга 65 яшь тула. Бәйрәм алдыннан аның белән найлан сөйләште.
Минем бу көннәрдә Төркиядә бик шатлыклы вакыйгалар көтелә. Дөнья нинди генә булса да, аның бит үзенең шатлыклары бар, үзенең кайгылары бар дигәндәй, бу юлы минем өчен күңелле вакыйга. Ниһайәт Күчемхан романының төрек телендә басылган тәрҗемәсе китап булып чыгарга тиеш. Бу китапны тәрҗемә итте Фәнис Зиялы төрек теленә. Ел буе барды бу эш. Менә шушы декабр аена өлгертәбез дип тырышып, шушы көннәрдә ул китап басылып чыгарга тиеш. Ни өчен нәкъ менә Күчемхан китабы? Ул үзегез беләсез бит инде, Күчемхан китабы ул Себер татарлары тарихы турында беренче шушындый тарихи әдәби роман, әдәби әсәр. Нәкъ менә татар дә чыккан. Моңа хәтле ул вакыйгаларны рус язучылары язды, фильмнар төшерделәр. Аларның барысында да Ермак каһарман иде, Күчемханны алар бер ерткыч кыяфәтендә тасвирладылар. Вакыйга бит бөтенләй вазгыять икенче төрле, тарих икенче төрле. Мин инде үзегез беләсез, Себерләргә барып, төмәннәргә, тубылларга, омыткиларга бу теманы өйрәнеп, әле 2007 елны ук Күчемхан дигән тарихи роман язып, ул ике тапкыр басылып чыкты Казанда, бик тиз таралып бетте. Һәм без моны киңәштек тә, шушы Күчемхан романын төрек теленә тәрҗемә итәргә кирәк дип шушы эшкә тотындык. Ни өчен? Нәкъ менә Күчемхан романын, чөнки Төркиядә Себер татарлары турында, гомумән аларның тарихы турында бернәрсә белмиләр. Әле тырыша торгач, Идел Урал татарлары, Казан татарлары, Казанның алынулары турында инде башларына керә башлады. Алтын Урданы беләләр яхшы. Гомум тарих чөнки. Казан ханлыгын беләләр фаҗигабыз сәбәпле. Ансын да тарихын белмиләр, Казанның алынуын беләләр, чөнки аны инде без 30 ел буе сөйлибез. Ә менә Себер ничек алынган? Себердә нинди көрәш алган? Себер татарлары алар кем? Алар аны белми иде. Менә бу китап инде шушы бушлыкны тутырды дип уйлыйбыз. Матур гына имза көне дигән бәйрәм бар икән, монда имза көне шушы китапның презентациясы, матурлап кына аны шушы Конида Себер татарлары арасында уздырырга уйлыйбыз. Китапны төрекләр чыгара. Шәхси бер нәсирияте. Һәм инде минем тагын шушы Күчемхан китабыннан тыш тагын бер үземнең бер план, максатым бар монда килгәч. Монда бит инде әйткәнемчә, Себер татарларының бер авылы бар. Гүрдәлек дигән авыл. Ул турында инде Азатлыкка да яздылар. Ул турында Татарстан телевизиясе төшерде. Минем ул авылда ике тапкыр булганым бар. Гүрдәлектә ул Конидан ерак түгел. Шушы авылга барып, анда атна 10 көн яшәт. Аларның бүтән тарихларын хәзер үземнең өйрәнәсем килә. Менә монда күчеп килгән. Алар 100 ел элек шушы Габдрафи Ибраһимов сәбәпле Бүгүрдәлек Төркиягә күчкән булганнар. Һәм Габдрафи Ибраһимов аларны Стамбул, Анкара якларына алып, шушы Кони тирәсендәге Бүгүрдәлек авылына җир алып биргән. 1907 елны. Бу авылның 100 еллыгын уздырдык без 2007 елны. Һәм шушы авылның әле тарихы язылмаган. Зурлап. Мин инде монда да тарихи роман язырга уйлыйм. Әмма аның өчен шушы авылда яшәп, үй саен йөреп, бөтен белгәннәрен язып алып, бөтен борынгы фотоларын актарып, бөтен фотоларын яңадан күчермәләрен алып, аннан соң Конида да шушы эшне эшләп, чөнки аларның күпчелеге Кони шәһәрендә яши. Менә бәйрәм уздыру гына түгел, ягъни киләсе китабым өчен дә материал тыярга дип килдем. Аннан соң да инде иншаллах татарлар белән дә очрашырмын. Монда татарлар шактый, Чаллыдан, Түбән Камыдан, элекке татарлар, хәзерге татарлар. Шушындый ниятләр белән килдем, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. сорайым, шуну белән үтәр инде мәгаен.
Гөммен, сез катлаулы вазгыятта килдегез. Төркия белән Россия арасында мөнәсәбәтләр катлаулы вакытта Türkler bilen açtığız, nişigerek mine münasebetler, Türkiye'ye barışılar, Türkiye'den koytuşlar, belki kuzigizge şalıngandır bu tıgı Kozan havaalanında. Sizle mi mine bu tıgı nindir bir türlü hauflik, iki ili arasındağı şuşunday nizak barlığı ikenliği bugün gününde?
Şulay birini sildim, bitinde Türk hava yollarında Türkler bile açtım, Türkler bit kumilsiz. Аралашмыйлар, сөйләшмиләр, түрк ирләр, анда хатын-кыз юк, анда бер генә яулыклы хатын-кыз да юк иде. Мәгаен мин менә булганмындыр. Түрк ирләрнең башлары иелгән, бер кем белән сөйләшмиләр, һәм беренче минем уйыма аларны барыбер кызгану килде. Ниндидер менә туганнарны кызгану кебек кызгану, мине озата килгән Абдулла хәзрәт товар иде хатыны белән, алар да әйтте, эх, түркләр китә, безгә рәнҗеп китмәсәләр ярар иде инде дип. Минем дә башымда шул уй булды. Мәйтәм килеп сөйләшә башласалар, нәрсә дип әйтермен икән, гафу үтермен икән, дәшмәм икән дип. Әмма ләкин алай килеп сөйләшүчеләр булмады. Дөрек ирләре эндәшмисе, сөйләшмисе, башларын түбән иеп, ярты самолет китеп бардылар. Тәртиптеләр, моторлар, ситталар, ниндидер теге урам кешеләре түгел. Инде яңадан әйләнеп килергә яздым дип теләдем аларга исемнән генә. Чөнки без аларга ияләндек, без аларны яратабыз. Аларның бер нинди зыяннары тимәде безгә, төрек халкының. Теге елларда да тимәде. Иң авыр вакытларда безнең халкыбызны сыендырдылар. 100 ел элек тә шулай булды. Авылы белән 150 ел элек тә шулай булды. Чукындырганда да сыендырдылар. Куа башлагач та сыендырдылар. Хәзер дә шушы хәл бар. Шуңа күрә минем Төркиягә рәхмәттән кала бер сүзем дә юк. Халкыбыз һәр вакыт дус булды, һәр вакыт китеп яшәде, һәм инде уйлыйм мин, барыбер дөньялар үзгәрер яхшы якка, болай булмас дип, безнең бит хәдис тә бар пәйгамбәребезнең, дөнья бит әдип, ишектән дә кулыңдагы үсентене җиргә утырт дигән. Ягъни, дөнья бит әдип уйласаң да, эшне барыбер хәрәкәтне дәвам итәргә кирәк, менә бу минем монда килеп тә материал эзләп йөрүем, шушындый авыр, куркыныч вакытларда ул инде шушы кулымдагы үсентене утыртып калдырырга тырышу. Һәм мин уйлыйм барыбер әле Төркия белән яңадан иске элекеге изгә төшербез дә, яхшы мөнәсәбәтләр башланып китәр дип.
Менә сез инде хәбәрдар, бу теге Төркия белән Россия арасында вазгыять катлауланғач, Мединский үзенең фәрманын игълан итте. Һәм инде Төрксой белән хезмәттәшлектә булган, Төрксойга кергән Россияның төбәкләренә, республикаларына бөтенләй аралашмаска дигән фәрман куйды. Шушы фәрманны Ләбәйкә әйтеп баш өсте дип Башкортстан, Тыва, Якутлар һәм Хакасия инде үзләренең аралашмауларын белдерделәр. Татарстан дәшми. Сез ничек бәялисез аның менә бу дәшмәвен?
Беренчедән, Мединский бик зур ахлаклы эшләде. Чөнки Төрксой бит ул Төркиянеке генә түгел. Ул бөтен теге дөнья төрекләренең шушы дәрәҗәгә күтәрелгән халыкара оешмасы. Моны Төркия белән берничә бәйләп карарга кирәкмейде. Икенчедән, ул ничек шулай әйтә ала, җирле төрки халыкларга бер кан, бер тел, бер дин, шушы халыкларга ничек әйтәләр аралашмагыз дип, ул бит туганың белән аралашмау дигән сүз. Өченчедән, менә шушы республикаларның вакытыерәгә телем әйләнми инде. Шушы республикаларның шатыр-шабы меме әмерне үтәргә йөгерүләре аларның анда ышраклы икәнлекләрен күрсәтә. Алар анда ишраклыгына килеп әйткәннәр, аның кыйммәтен кадерен аңламаганнар. Ул төрек сөйләрен дөрес әйткәндә без башладык дип. Аны татар башлады, аны төрек башлады. Чөнки ул вакытта да шушы вакыйгаларның алдында без тора идек, төрекләрнең, төрки халыкларның берләшүе, төрки тарихны язу. Без тора идек аның башында. Шуңа күрә ул безгә бик кадерле. Шуңа күрә Татарстан дәшми. Татарстан шуңа күрә бу кара дулкынга кушылмый. Мин бу очракта Татарстанның дәшмәвен батырлык дип билгелим. Уңай фактор дип билгелим, дәшмәсен, алар артыннан йөгермәсен, һәм яңадан шушы төрек сой белән дә, башка төрки халыкара оешмалар белән дә эшләребез башланып китсен иде дип теләсеннәр иде алар да. Аннан соң әзрәк кенә төрек сойга да үпкән бар. Әйткәнемчә, бу эшне бит милләтчеләр башлады. Туран язганнар башлады бу эшне. Төрек милләтчеләре башлады инде. Бөтен дөньяның безнең кебек милләтчеләре башлады. Һәм алга таба да эшне алып китәргә кирәк иде. Чын милли хисле кешеләр белән, зыялылар белән. Ә болар безнең белән эшләделәр, эшләделәр дә күрделәр безнең белән авыр. Безнең идея бар, хис бар, хезмәт бар, әмма бездә акча юк, структуралар юк. Һәм болар хөкүмәт белән эшли башладылар. Хөкүмәтнең битендә җайлы, гостиницалар бар, самолетлар ұшып тұра, ақша бар дегендей хүкімет білен іске башладылар. Ә, хүкімет білен бейлендің ме? Олар әйткен нәрсәргә туры килә. Менә хүкімет капкалар ашқанда әйбәт кенә эшләделәр. Нәурүзләрдә үткәрелде, фестивальләрдә үткәрелде, эшләр гөрләп барды. Хөкүмәтнең әзрәк кенә тиге үзенә зыян килә башлады, хөкүмәт чып итте дә туктатты. Шуңа күрә Тюрксой менә хәзер уйлансын. Кайда аның ялгышлары һәм элеккеге кешеләргә, элеккеге эшли башлаган кешеләргә яңада әйләнеп кайтсын. Урындагы милли хәрәкәтләргә, зур-зур галимнәребезгә, институтларга менә шушылар белән исне яңадан яңартсын. Хөкүмәттән генә көтеп ятмасын. Хөкүмәт шундый әйбер, ул бүген бар, иртәгә ул бөтенесен яңадан туктатырга мөмкин.
Фәүзия апа, сез туган көнегездә Төркиядә бу алдан планлаштырылган идеме, яисә бу очраклы килеп чыккан әйберме?
Әйтсәм әйтим инде, әйтәсем килмәгән иде. Мин һич кенә дә үземнең гомер бәйрәмемне Төркиядә каршылармын дип уйламадым. Хәтта китап чыкса да, мин аны соңрак та килә алайдым. Мин, әлбәттә, бер кайчанда теге чатыр чабып, юбилейләр уздырып йөри торган кеше түгел. Әмма ләкин шундый мизгилләр була. Гомерең ахырга якынлашканын аңлыйсың, 63 бик күп инде ул. Минем бу көнне үз халкым белән буласым килгән иде, милләтем белән буласым килгән иде. Һәм нәкъ шул көнне бөтен дөнья татар конгрессы куйган иде безнең еллык җыелышны, идарә әгъзаларының җыелышын. Һәм миңа ниндидер сәфәт тә бирегән сыенганнар иде, шушында билгеләп үтәбез дип мин әйттем инде, алай мәшәкатьләнмәгез, минем халкым гына булсын. Чөнки бөтен җирдән татарлар килә ул җыелышка. Сахалиннан имес, Сибирьләрдән, мин үзем битендә билгеле районына барып йөри алмыйм. Мин елына бер аларны күрәм, кайсын кочаклыйм, кайсының аркасыннан тагам, кайсына китаплар биреп җибәрәм, кайсына эш кушам. Мин анда эш эшләп, сөенеп алар белән очрашып кайтам. Һәм быел гомердә булмаган әйбер тарихта беренче тапкыр миңа бу җыелышка килмәскә куштылар. Бу юлы син бу җыелышка килмә дип әйттеләр миңа. Мин инде моны ничек кабул итергә белмәдем. Ул вакытта әле бу самолетлар шартламаган иде, бу хәлләр булмаган иде. Әмма ләкин телевизордан Мәскәү каналыннан әйткән булганнар татар конгрессында фашистовые элементлар эшләп йөри дип. Мин инде уйладым шушының халкымы булдым икән. Шушы Фәүзия Бәйрәмова кебек кешеләр конгресска йөри. Аның бит туры килеп торуы да 63 еллык. Анда туры килгән кешегә кеше кемгә чәчәк бирәләр, туган көне туры килгән кешегә. Сәхнәләргә чыгарып чәчәк биргәч тагын дошманнар ябышыр дип уйладылар микән дип уйда фикер йөрттем. Әмма ләкин ни булса шул булды. Миңа бу көнгә килмәскә куштылар. Казанга түгел татар конгрессына җыелышка килмәскә куштылар. Мин төпшенеп тормадым. Ни өчен миңа килмәскә кушасыз дип, ник алай эшлисез дип әйтмәдем. Әлбәттә, мин килеп утырсам, мине беркем куып чыгара алмас иде. Мин уладымга барырга да уңайсызландым, сиңа килмә дип торып, ничек килеп утырасың, минем туган көнем, мин идарә әгъзасы дип. Аллаһ Тәгалә шушы юлым ачты. Әлбәттә, без бели калган көнне шушы хәлләр булды, самолетны бәреп төшерделәр. Без инде нишләргә белмәдек, кунубыз да билет. Самолет барып төшерелгән, мин иремә әйттем. Аллага тапшырдык, ни булса шул булыр. Мәйтәм, я минем самолетны туктаталар, я үземне туктаталар. Я мәйтәм, утыргач берәр нәрсә була. Ансы да булмады, самолетка очты. Мине дә туктатмадылар, самолетны да барып төшермәделәр. Мин бүгенге көндә Анталия шәһәрендә утырам, шушы милләттәшләрем янында. Эшләрем планлаштырылган. Шулай итеп, Казан миңа үзенең капкаларын япты, әмма ләкин Төркия шулай итеп авыр вакытта да үзенә миңа капкаларын ачты. Минем 65 еллык гомер бәйрәмем шушы Төркиядә үтәргә насыйп булды.
Менә сез әйттегез, Төркиядә Күчемхан төркчә чыга дип тагын языла торган әсәрләрегез турында бер-ике сүз, нәрсәләр язып ятасыз бүгенге көндә?
Минем Казанда хәзер бик зур китабым чыга, Кутыпта татар тормышы дигән. Мин монда Хан Таманси белән Ямал-Ненец автономий округында 16 шәһәрдә булып, шуларның тарихларын өйрәнеп, шуны татарлар белән бәйләп, мәчет тарихлары, милли оешма тарихлары, бик кыйммәтле китап таздым. Анда 200-дән артык төсле фото бар, таклы каралы фотолар белән. Беркем күрмәгән, беркем белмәгән әйберләрне шушы китапны аларда бик тырыштылар инде. Шушы Таһир Хәзрәт Саматовлар, бөтен Сибирдәге татарлар шушы бәйрәмгә чыгарып өлгерәбез Фәүзия апаның туган көненә дип. Китап чыккан булырга тиеш менә бүген, Фәүзия апа Казанда юк. Әмма ләкин китабым үз эшен эшләячәк. Бу булды бер. Анан соң мен язы бүтүрдүм яңадан Ирак күнчөгүш татарлар деген бик зур фәнни хизмет, ушунда Охотск, Владивосток, Уссурийск шәһәрләрендә булып, бик зур тарихи хизмәтләрем бар минем. Урал татарлары турында язылып бүтүрде. Һәм Томский татарлары турында бик зур хизмәтем бар. Карели татарлары деген шушыларны җыеп бер китап чыгарырга, ә инде алдагы менә яңа языла торган әйбер. Бугай шушы бүгердәлек татарлары булып, чөнки материалны шуңа дип сөйләм бит.
Фәүзия Байрамова бу көннәрдә Төркиядә анда аның Күшем хан турында романының түркшегә тәрҗемәсе чыга. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген дә тапшыруыбыз тулысынча Төркия белән мөнәсәбәтләргә багышлана. Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан белән Башкортстанның бу ил белән бәйләнешләре бик якын һәм тыгыз иде. Катнаш гаиләләр, мәгариф, спорт, фәнни хезмәттәшлек, бизнеслар барысында да төрекләр белән хезмәттәшлек бар иде һәм хәзер бу элемтәләр боз кебек эри. Башкортстан мәгариф министрлыгы Төркиядә республикадан алмаш программалар белән китеп укыган бер студентта юк дип белдерде. Үз теләкләре белән китүчеләр бар, әмма аларны кайтарырга дигән фәрман әлегә юк. Башкортстан уку йортларында Төркиядән 30-дан артык студент белем ала. Аларның күбесе бу киеренкелек башлангач кире кайтып китәргә карар иткән. Байтулла Фаткуллин тулырак әйтеп сөйли.
Мәгариф өлкәһендә алмаш программаһы буенча Башкортстандан Төркиядә бер студент та юк. Республика мәгариф министрлыгыннан ошо турала хәбәр иттеләр. Ведомствоның югары һөнәри белем бүлеге итәксеһе Лилия Ханифова әйтүенсә, Башкортстан вузларында Төрек студенттар бар, уларның һаны 40-ка якын, береһендә кабул кайтару турында һүз бармай. Шул ук вакытта Төркия менән мәгариф ара программаларның ябылуы ихтимал. Сөнки Башкортстандагы барлык югары уку йортлары ла федераль карамакта Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгына буйһона. Тимәк, уның буйрыгын үтәргә тиеш. Ведомствоның ошо турала тәкъдиме бар тине Лилия Ханифова.
Значит, у нас вузы все федеральные, и учредителем является Минобрнауки Российской Федерации. Как только учредитель даст команду, вузы будут уже работать по возвращению турецких студентов домой. Но сейчас пока таких рекомендаций не было. У нас есть турецкие студенты, 37 человек обучаются в вузах, значит, это Нефтяной и БГПУ.
Это турецкие студенты?
Это турецкие студенты.
А наши в Турции?
Наши в Турции, по обмену которые студенты... Их, наверное, будут возвращать, но по нашим вузам, я не знаю, у нас очень много по обменных программ по Китаю, очень много обменных программ по европейским, а с Турцией у нас такого нет. Да, есть соглашение по проведению различных конференций, по проведению различных мероприятий, научных исследований. Эти договоры, наверное, будут каким-то образом либо сокращаться, либо разрываться. А вот так вот, чтобы наши студенты там обучались по обменным программам, такого нет.
Это интересно. Башкортостандан Турцияла бер студента юк.
Да, да, да.
Рәсәйнең мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан күренүенсә, әле безнең илнең 123 вузында Төркиядән 1030 студент белем ала. Төркиядә иһә алмаш программаһына ярашлы Рәсәйдән 100 самаһы студент бар. Башкортстанда 37 төрек студенты бар, ә безнең республиканан бул илдә беркем дә укымай. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы Төркиядә укыган студентларды кайтарып алу, дәүләт ара мәгариф программаларын ябу турында карар иткәндә, Рәсәй вузларында укыган төрек студентларын кабул итү турында һүз күтәрмәне. Улай гына ла түгел, төрекләрне кайырхату хәлләрен искәртү кисәтү турында фарман булды. Шуңа карамастан Төркия студентлары Рәсәйдә калырга теләмәй. Мәсәлән, Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында белем алган 31 төрек студенты илләренә кайтырга карар иткән. Олар алдан имтиханнарын бирәләр. Ә буны хәлләр яхшыргас, улар кире килерме юкмы, буныһы әлегә билдәле түгел. Уку йортының ямәгатьчелек менән бәйләнеш хезмәтеннән Зилия Әбелгатина ошо турала хәбәр итте.
Бүген Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркиядән студентлар белем алган. Әмма Россия Федерациясы һәм Төркия Республикасы арасындагы дәүләт ара мөнәсәбәтләр үзгәрү сәбәпле университетта укучы 31 төрек студенты Әлеге мәгълүматларның теләкләре буенча педагогик университетта белем алуын туктатырга карар итте. Олар вакытыннан алда имтиханнар тапшыра һәм туган якларына кайтырга җыена. Башкорт дәүләт педагогия университетында Төркия менән мәгариф өлкәсендәге бәйләнештәр 2009 елдан алып булдырылган.
Шулай бәйләнештәр итди булып китте. Башкортстан төрк сайдан да баш тартырга мәҗбүр. Төрки телле халыктарның Төрк Визионер фестивалендә дә катнашмаясак. Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова менән әңгәмәле ошондай шартларда кайһы як ныграк зыян күрәһең дигән һорау күтәрелде.
Рәсәй Төркия менән һаунышып куйдылар. Тимәк, хәзер безнең төрек агымы дигән үткәргәч тә булмаясак, Россиягә Төркиянең помидоры ла, башка яшел сәемеш ла килмәячәк, һәм безнең туристлар да анда барып ялтый алмаячак. Ошо икътисади аерылышулар кемгә ныграк зыян килтерә?
Ул ике халыкка ла зыян килтерә, чөнки сәяси якта караганда ла бездә Ислам динендәге мусульман халыктары күп бит инде. Шул ук вакытта без күптән бит инде дус яшәйбез инде. Менә башкорт төрек лицейләре бар ине. Һәм менә Стәрлетамакта ла мин беләм аларның договорлары бар. Төркия иле менән белгестәр әзерләү буенча, белгестәр алышу буенча. Аның беләбез бит инде уларның әйбәт кенә белгестәре, бигрәк тә төзелеш буенча бездә күп кенә башлангычлар бар бит инде күп яктан. Шул яктан килгәндә улар алыштыргы дип әйтәек бүгенге көнгә менә белгестәр ине бит инде менә кайһы бер өлкәле менә шулык төзелеште алганда шулык менә сәяси якты караганда теге дини якты караганда нисектер без үрнәктә алайынык бит инде динде тергеде уларга карап ниндәйдер хөдемтәләр яһанык бит инде шулык вакытта төрүктәргә авырлык киләсәк инде менә шул алардың зур килеме туризмдан. Безнең халык күпләп ял итә ине бит инде, бик яраталар ине унда барып ял итүде. Һәм шул вакытта менә газ буенча аларның 60% газ буенча мәнфәгатен безнең ил канәгатьләндерә ине бит инде. Менә ул тагыла һорау туа бит инде, кайдан яңынан ул бит инде тасыгымдар талап итә бит инде менә шуларды яңынан оештыру буенча ике якка ла ул авыр буласак. Шуның өчен бик акыллы фикер йөртергә кирәк инде бунда менә Түңәрәк өстәлләрдә лә шуны әйтәләр бит инде Эрдоган менән Путиндан тора акыллы гына шундай һымталар яһап кую.
Тагы да шулай әйткәндә, без әлегә тиклем Төркиянең помидор, цитрус емешләр алабыз, яшел сәемеш алабыз гомумән әйткәндә. Үзебездә менә былтырдан алып шул теманы иде күтәрәбез, теплица хуҗалыкларын күтәрү турында. Башкортстан Россия гомумән үзен үзе тәэмин итәр хәлгә итә аламы авыл хуҗалыгы буенча?
Итә ала. Етәйләт төлке әле бүгенге генә көндең решение түгел, шулай да ла без етергә тиешбез, етә алабыз. Теплица хуҗалыгын менә шул технологияларны үзләштерергә кирәк, белгестәр булырга тиеш. Менә шул белгестәрдә менә югары уку йортларында шундай юнәлештәр булһа, шундай белгестәр әзерләһәк, менә шул вакытта инде кооперациялар булып артабан инде теплица хуҗалыктарын булдырып була уныһы зур
проблема. Шулай да якын киләсәктә караганда безнең хәзер азык түлеккә хактар тагы ла артасак.
Артасак 16-нчы елда емеш иләккә лә, икмәккә лә әдрәк артасак, иткә лә артасак, менә уже 16-нчы елдан бере 20%-ларга арту күдәлләнә бит инде.
Икътисад фәндәре кандидаты Шәмсинур Шакирова Россия-Төркия бәйләнештәренең бозылуына ошондай баһаларын бирде. Өфе янә бер кала менән туганлашты. Кытайның Цицикар калаһы менән тугандарса мөнәсәбәтләр турында меморандумга кул куелды. Цицикар Хэйлунцзян провинциясындагы оло калаларның береһе. Уга 1125 ел элек нигез һалынган, әле каланың үзендә 1 миллион ярым, эргә тирәһендәге авыл касабалар менән бергә 5 миллион 700 мең кеше яшәй. Ике кала арасындагы туганлашу икътисад, инвестиция, сауда, эшлекле мөнәсәбәтләр буенча яңа хезмәттәшлек мөмкинлекләрен асасак дий белгестәр. Әлегә тиклем Өфенең ошондай үз тугандаш калаһы бар. Улар Германиянан Халле, Кытайдан Шэньян һәм Төркиянан Анкара. Төркия башкалаһы менән документ 1997 елда төзелгәйне. Хәзер Анкара менән агай инелек мөнәсәбәтләре өзелерме? Әлегә кала шурасыннан да, мэриянан да бул турала мәгълүматлар юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.